Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki zine y'ukwezi kwa kane mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Kwigaragambya ahantu hose ari abantu benshi bigira ingaruka zikomeye. Ndatekereza ko ni ndani muri gereza kwigaragambya ku buryo gufata amabuye cyangwa indi ntwaro yose ikuri hafi, ndatekereza ko bibujijwe.
Uyo ni Johnson Bosigye, umushikiranganji yajeje gutungana mu Rwanda, avuga ko kugira imyerekano atari bwo buryo bwiza bwo kugaragaza ingorane. Yabishikirije inyuma y'imyerekano yakozwe n'abanyororo mu yohero rya Gasabo ejo ku munsi wa mbere. Inkuru tukimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwa Mbarushimana mu Rwanda, hamwe ni inkuru yerekeye inama y'abashikiranganji bajejwe akarere k'ishyirahamwe rya Afurika y'umuseruko. Turagaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere yaho ariko reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe. Mwaramutse Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Federico. Muri Kongo abakozi bishyirahamwe mpuzamakungu bakora amatohoza baratoye ibindi binogo 13 byahambwemwo abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahamaze amezi habera ubwicanyi hagati y'abajeje umutekano n'umuhari w'abarwanyi bitwaje ibirwanisho. Ibyo byashyikirijwe ejo ku munsi wa mbere na Jose Maria Aranaze, umuyobozi w'ibiro bya ONU bijejwe agateka kazi na muntu. Atangaza ko igitigiri cy'ibyo binogo cavuye ku 10 ubwishitse kuri 23 byatowe mu ntara za Kasai yo hagati n'iy'ubuseruko. Aranaze avuga ko ayandi matohoza azobandanya mu ntara ya Lomami ahakekwa kuba ibindi binogo. Mwibuke ko abahinga babiri ba ONU bariko bakora amatohoza nk'ayo mu ntara ya Kasai banyurujwe hamwe n'abakongomani babaherekeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu turangije, mu nyuma batorwa ari biziga. Ku munsi wa kane Ekleziya Katolika muri Kongo yasabye abajejwe umutekano kudatwarwa n'agashavu mu gihe bariko bahiga abo barwanyi. Umuhari witiriye Kamwina Nsapu ukivuka watanguye gutera inyubako za leta, ariko kuva mu kwezi kwa kabiri waratandukiriye amashuri hamwe n'amasengero. Uburusiya bwahagaritse icyifuzo cya Leta Zunze za Amerika cyo gutunganya muri uku kwezi kwa kane ikiganiro cyo ku rwego rwo hejuru ku gateka kazi na muntu mu kanama ka ONU kajejwe umutekano. Nikki Haley umuaserukira Amerika muri ONU yifuza ko icyo kiyago kiba ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane, ariko ku kirangaminsi cy'ibizokwigwa uku kwezi muri ako kanama icyo kibazo ntikirimo. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU iby'agateganyo Petre Ilichev yatangaje ko akanama kajejwe iby'agateka kazi na muntu muri ONU ariko karabwa n'ibiganiro nk'ibyo, kandi yongera koko guhaguruka ukavuga ko amahoro n'umutekano mpuzamakungu bibangamiwe atari ukuri. Amakuru ava ku cyicaro cya ONU avuga ko Ubushinwa, Bolivia, Misiri nabyo nyine bitari bishyigikiye ikiganiro nk'icyo. Mwamenya ko icyo cyifuzo cya Amerika cyamiriwe kure mu gihe Amerika ari irongoye ibikorwa by'akanama ka ONU kajejwe umutekano muri uku kwezi kwa kane. Intumwa ya Leta Zunze za Amerika muri Korea ya Ruguru yarungitswe vyihuta muri indwi i Moscow kuganira n'abategetsi b'Uburusiya ku kibazo cya Korea ya Ruguru, mu gihe asigaye iminsi mike ngo sekretari wa Leta ya Amerika agendere Uburusiya. Ibyo byatangajwe ejo kuwa mbere n'umudiplomate wa Amerika Joseph Yune azobonana n'icegera cy'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire Igor Morgulov hamwe n'abahinga b'abashakashatsi Moscow. Korea ya Ruguru ishobora gufatirwa ibindi bihano n'akanama ka ONU kajeje umutekano ku bikorwa byayo byo kugerageza ibisasu bya misile, kandi Uburusiya bukaba bufise uburenganzira bwo guhagarika ingingo nk'iyo. Ubushinwa nabwo nyene busanzwe bufise icyo gihagararo muri ONU cyo kimwe na Leta Zunze za Amerika. Ni muri iyo ntumbero perezida w'Ubushinwa yitezwe kwakirwa na Donald Trump wa Amerika kuri uyu wa kane n'uwa gatanu muri Leta ya Florida. Trump yatangaje ku Imana ko mu gihe abandi bo kwigira sindabibazwa, Amerika ubwayo yonyene ishobora gutorera inyishu ikibazo cya Korea Ruguru harimo no gukoresha inguvu za gisirikare. Abategetsi b'u Rusiya batangaza ko bamenye ukekwa mu gitero cyo kuri uyu wa mbere kuri metro mu gisagara cya Saint Petersburg. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Rusiya Interfax ritangaza ko igipolisi cemeza ko ico gitero cyagabwe n'umwiyahuzi w'imyaka 23 yamuka muri Aziya yo hagati. Gushika ubu nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero cyahitanye abashika 11 gikomeretsa 50. Abategetsi b'i Saint Petersburg batanze iminsi 3 yo kwibuka abafuye ukwigira kigandaro. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yari muri ico gisagara mu bubonano na perezida wa Belarusi igihe ivyo vyaba, yararonse akaryo ko gushira amashurwe ahabera ico gitero. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yise ico gitero ikintu giteye ubwoba mu gihe umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye ko babikoze boronderwa bakarenguzwa imbere y'ubutungane. Muri Afrika na y'abasirikare ba Ethiopia barwanya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab baravuye mu kambi ikomeye ya gisirikare mu ntara ya Gardudug muri Somalia nk'uko bivugwa n'abahaba. Abarwanyi ba Al-Shabaab bafise ibirwanisho bikomeye barigaruriye igisagara cya El Bur inyuma y'uko abasirikare ba Ethiopia hamwe n'igitigiri gito cy'abasirikare ba Somalia bahavuye kuri uyu munsi wa mbere mu gitondo. Mwari kumwe nanje ya Louise Bigirimana muri aya makuru akandi kanya n'igihe cy'isaha imwe.
Urakoze ya Louise ku makuru heje kudushikiriza. Abanyuru bapfungiwe mu bohero rya Kimironko bazindukiye imyerekano yahagaritse ubuzima bw'abanyagihugu batuye hafi y'ibyo bohero bariko baja mu mirimo itandukanye. Iyo myerekano ibaye inyuma y'iminsi ibiri ibyo bohero byatse umuriro wononye ibikoresho bitandukanye by'abanyororo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Abaturage begeranye na gereza bavuga ko iyo myigaragambyo yatangiye amabuye aturuka muri gereza ari menshi byatangiye mu gihe cya 3 za mu gitondo. Muri gereza imbere bemeza ko havaga amabuye menshi bateraga ku tuzu tw'abacunga gereza, andi mabuye akagera mu muhanda. Hari bamwe bemeza ko hari ibyo ayo mabuye yangije nko kumena amadirishya ndetse n'inzugi z'ibirahuri z'abaturiye umuhanda. Mu gihe cy'amasaha 2 nta modoka n'imwe yanyuraga hafi ya gereza, ndetse n'abaturage ubwabo bari babujijwe kwegera gereza ngo badahura n'impanuka. Abaturage babonye iyo myigaragambyo bemeza ko byari biteye ubwoba.
Byatangiye rimwe bohereza menshi cyane, nayo ibaze imodoka zagombye kwibwiriza zikazihagarara zikamanukira hirya.
Umusaza afite umubona atangiye kumva ngiye ibintu by'ihundo, nanjye mageze nyine nanjye mbona amabuye arimo asohokamo hariya aza cyane cyane dore yibandaga kuri burabu bazi nimba nimba ariho abasoroviya bahagaze akariho bazagira kunda gutera cyane. Haje abapolisi bambara atibari babanza nabo kuba bategereza abandi babo baragota boherezamo nyine ibyo byotsi, ariko nabwo byabagezeho nabwo barasakuza cyane bateye hano ku madirishya n'inzugi byose zamenaguritse.
Umuvugizi w'amagereza mu Rwanda Bwana Sengabo Hilary yavuze ko abagororwa bigaragambije muri gereza batagera kuri 50. Uyu muvugizi avuga ko abigaragambije bayemeza ko ibikoresho bahawe nyuma y'uko gereza Kimironko ifatwa n'inkongi y'umuriro bidahagije. Sengabo yemeza ko abagororwa bari mu myigaragambyo ari abantu basanzwe n'ubundi batitwara neza.
Ariko mu by'ukuri kwaje nubwo tukirimo kubikurikirana usanga ari agatsiko k'abantu n'ubundi batitwaraga neza muri gereza, bagashaka guprofita rero ibyuko gereza yahiye bagateza umutekano muke. Hari haje abapolisi rero n'abacungagereza bafatanyije twabashije kukurumva, nta nubwo bari benshi abigaragambyaga ntago bari benshi, nuko gusa babikoreraga imbere ariko twabashije kugeramo turabihosha. Ibyo bitati ya gas biryana mu maso ku buryo ntangaruka usibye kuba warira amaso gusa, ariko nta sasu ryica cyangwa iri risanzwe ryakoreshejwe.
Uyu muvugizi w'amagereza avuga ko bayoboye imyigaragambyo bagize urwitwazo kuba badafite ibikoresho bihagije, bemeza ko ibyabo byatokombereye mu nkongi y'umuriro yabaye mu mpera z'iki cyumweru. Sengabo yemeza ko Minisiteri y'Ibiza na Croix Rouge y'u Rwanda bahise batanga ibikoresho by'ibanze ku bagororwa bari batakarije ibintu byabo mu muriro. Nta mpamvu zizwi neza zateye imyigaragambyo. Abayobozi bavuga ko ari abagororwa badafite ibikoresho bihagije, abaturage nabo bagatanga impamvu zabo. Bamwe ngo bagororwa barashonje kuko badaheruka kugemurirwa, abandi bakavuga ko barara hanze kuva gereza yashya. Kuri Minisitiri w'Ubutabera ufite n'amagereza mu nshingano ye, avuga ko hari ibintu bimwe byahindutse nko kuba nta mashanyarazi uba ari mu kigo, ko akeka ko ari imwe mu mpamvu mu byateye abagororwa kwigaragambya. Gusa uyu muyobozi akavuga ko imyigaragambyo atari bwo buryo bwiza bwo kwerekana ibibazo umuntu afite.
Kwigaragambya mu bigo, mu magereza, ahantu hose hari abantu benshi, bigira ingaruka zikomeye. Uramutse ufite ikibazo ushaka kugaragaza, ntabwo wemerewe kukigaragaza mu buryo bwo kwigaragambya. Ndatekereza ko n'indani muri gereza kwigaragambya ku buryo bufata amabuye cyangwa indi ntwaro yose ikuri hafi, ndatekereza ko bibujijwe. Washobora kwanga kurya, washobora kwandika, washobora kwicara ukavuga ngo ndashaka ku muyobozi kwaza tukavugana, ariko ibyo kuba wafata intwari kwegereye aho ngaho, murumva ko biba bitangiye kurengera.
Ibyo ari bimenyerewe ko mu Rwanda humvikana imyigaragambyo, keretse gusa yateguwe n'amashyirahamwe, ariko nayo akamagana gusa ibintu biba bibangamiye leta. Iyo agiye igeragezwa ba nyiri ukwitegura, byagiye birangira bafunzwe cyangwa batatanijwe mu buryo bwihuse. Nta bihano byatangajwe bizafatirwa abazamenyekana ko aribo bagize uruhare muri iyi myigaragambyo. Gusa umuvugizi w'amagereza mu Rwanda yemeza ko abazagaragara nk'ababaye ku isonga mu gutegura imyigaragambyo bazahanishwa ibihano bigendanye n'imyitwarire mibi. Gereza ya Kimironko iza muri eshanu za mbere zicumbikiye abagororwa benshi, kuko ifungiyemo abagera ku 500. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubushikiramanza bw'u Rwanda bwasabye Emmanuel Mbarushimana igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose kubera ibyaha bya jenoside n'ibyaha birengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu bumukurikirana ko n'ibyaha bumurega ko yakoreye mu bumanuko bw'u Rwanda mu 1994. Uregwa ntarahabwa umwanya ngo agire icyo abivuga ko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruza ari i Kigali mu Rwanda.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda busabiye bwana Emmanuel Mbarushimana igihano cy'igifungo cya burundu nyuma y'iminsi itatu bugaragariza umucamanza imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Mbere yo gusobanura iby'iki gihano kiremereye, bwabanje gusaba urukiko kwakira ikirego bwarushyikirije. Burasaba ko urukiko rwemeza ko gifite ishingiro kandi bwagitangiye ku gihe mu buryo bwubahirije amategeko. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kandi kwakira ibimenyetso byose rwarugejejeho burega Mbarushimana. Burarega Mbarushimana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bukeka ko yakoreye muri Gisagara mu 1994. Bwana Jean Bosco Mutangana, umushinjacyaha mukuru muri uru rubanza, yabwiye urukiko ko Mbarushimana yakoze ibyo byaha ari umuyobozi ku Gisagara mu bavugaga ari kijyana. Burasanga imbaraga yari afite aho kuzikoresha akumira jenoside yakoze ikinyuranyo. Buramushinja kwitabira amanama yateguraga jenoside, kuyobora ibitero byahitanye Abatutsi, gutanga amabwiriza yo kwica Abatutsi no kubiyicira ubwe. Ubushinjacyaha burarega Mbarushimana Abatutsi bagera ku 50,000 baguye ku musozi wa Kabuye ku Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kubera uburemere n'ingaruka ibyaha bukurikiranyeho Mbarushimana zagize ku muryango nyarwanda busanga bigize impamvu inkomezacyaha. Buravuga ko ari ibyaha yakoranye ubugome ndengakamere. Buravuga ko haba mbere ndetse no mu gihe bwari butangiye kumukurikirana, nta nari mwuregwa yigeze yishyikiriza inzego z'ubutabera agaragaza ko hari ibyaha yakoze. Kuba atarigeze yicuza iby'ubushinjacyaha buheraho bushimangira ko nta mpamvu nyoroshya cyaha akwiye imbere y'umucamanza. Ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha umurega, n'icyaha cya jenoside, kubicyitso mu cyaha cya jenoside, gucura umugambi wa jenoside, kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Bwisunze ingingo z'amategeko, ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko ibi byaha burega bwana Mbarushimana bigize impurirane mbonezamugambi. Bwasobanuye ko buri kimwe muri ibi byaha gihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, kandi ko nta kimwe cya kabiri icyo gifungo kibaho. Bivuze ko ubushinjacyaha bwagombye kuba busabira Mbarushimana igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Gusa amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono agena uburyo bwo kwimurira imanza mu Rwanda yo ntiyemera iki gihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko, agarukira ku gihano cy'igifungo cya burundu ari nacyo umushinjacyaha yasabye. Asabirwa ibi bihano nta marangamutima adasanzwe yagaragaye mu rukiko ku ruhande rwa Mbarushimana. Mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, yagaragaye ku maso akomeye yitangiriye itamazunguza umutwe buhoro, ari nako amwenyura ubundi akandika muri mudasobwa. mudasobwa akoresha mu miburanire. Umushinjacyaha mukuru yashimye imyitwarire y'abahagarariye inyungu z'ubutabera muri urubanza Maître Shoshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu kuba barakomeje kunganira umuntu utabemera. Yashimye kandi imwe mu myitwarire ya Mbarushimana yo kuba yarorohereje urukiko agaragaza hashobora kuboneka abatangabuhamya bamushinja, gusa ntiyabuze no kunenga imyitwarire y'uwo bahanganye yo kwihana umucamanza bya hato na hato no guhora avuga ko atunganiwe kandi yaranze abunganizi yagenewe n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko. Ibu umushinjacyaha aravuga ko byakunze kubangamira imigendekere myiza y'urubanza. Bwana Mutanga narangije gusabira Mbarushimana ibihano yatambutse atanga inyandiko ku rukiko ikubiyemo imyanzuro n'ibihano agendera ku ruhande rw'iregura. Ageze aho Mbarushimana yari yicaye mu isura imwenyura, uregwa yashatse guha ikiganza umushinjacyaha mukuru ibyafatwa nk'ubworoherane cyangwa se fair play mu rurimi rw'icyongereza, maze Bwana Mutanga ntiyagikora amasubira mu byicaro Mbarushimana nawe ati merci, bisobanuye murakoze. N'ingingo yateye bamwe kuyibazaho. Uruhande rw'iregura ntacyo ruravuga ku bihano rwasabiwe byo guhera mu buroko. Umucamanza ashatse kumenya niba narwo ruzakoresha iminsi itatu rugira icyo rubivugaho no kumyiregurire muri rusange, yaba Mbarushimana yaba na Maître Shoshi basetse baratembagara mu rukiko, maze bisegura ku mucamanza kuko basanga byibura bizafata iminsi itari munsi y'itanu. Bwana Manuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha murega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994, aho ni naho yari umugenzuzi w'amashuri abanza. Ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ibyaha byose arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize 2014, iburanisha ritahariri ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Wa mbere hatangwe inama y'abashikiranganje bajejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko ku cicaro gikuru cy'iryo shirahamwe kiri Arusha muri Tanzania. Mu bibazo biri ku rutonde bizokwigwa harimo ikijanye n'intererano ibihugu bigize uyu muryango yatevye gutangwa bigatuma bikorwa bimwe bimwe bihagarara. N'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko niyo yashikirije ikibazo cy'intererano itangwa n'ibihugu bigize uwo muryango. Ku bw'iyo nama nshingamateka, hari ibikorwa by'uwo muryango bishobora guhagarara kubera intererano z'ibihugu zatevye. Abo bashingamateka bashikirije mu nama yabo iheruka kubera i Kigali mu Rwanda mu ndwi zibiri ziheze ku ico kibazo ari nkoramutima kugira ngo inama y'abashikiranganje igifatire ingingo. Abashinga mateka baseguye ko amafaranga aheranywe gushika ubu ari hafi imiliyoni 25 y'amadolari ya Amerika, arenga gato ica kabiri c'amafaranga Burundi bukoresha ku mwaka, no kuvuga imiliyaridi 65 z'amafaranga y'amarundi. Mu rwandiko rwabo abashinga mateka bavuga ko ubwo bukene bw'uburyo bwatumye ibikorwa bimwe bimwe bihagarara, abakozi bagacegwa guhembwa. Bavuga ko hari n'uturusho ku mishahara twahagaritswe, hamerewe no gucererwa kuriha ibikoresho bimwe bimwe biba byaguzwe ngo bikoreshwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni mu gihe ibihugu byose bimaze kuriha ibice 44% byayo byategerezwa kuriha. Kuri ivyo umushingamateka Jeremy Ngendakumana atwara umugwi w'ubutunzi mu nama nshingamateka ya Yase aheruka kubwira Ijwi rya Amerika ko n'uburyo bwari mu kigega c'intega bizoza bwakoreshejwe bugahera.
No kubwira yuko ari nk'igihe twadufise amafaranga y'intega bizoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe ari bigoranye. N'ico gihe rero baca byikora kuri ayo mafaranga. Ibyo bihugu bitanze interano zadogeza bugasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yarahetse. Ubu nta mafaranga y'intega bizoza dufise. Amafaranga azokora gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka yabwizwe kuba yareje gutangwa mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Urumva rero twaracerewe kuko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka zoca twemeza yandi mafaranga azoca atangura gutangwa itariki imwe y'ukwindwi. Urumva rero utarariha muri uyu mwaka kuva mu kwezi kwindi azobararanije.
Inama nshingamateka isaba inama nshikiranganje yatanguye ibikorwa byayo kuri uyu wa mbere ko bibaye ngombwa ibihugu bitarariha intererano n'ibirarane byo hanwa. mugihe asigaje amezi abiri ngo umwaka w'amafaranga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ukoresha uhere icyo bita anne budgetaire mu Gifaransa. Igihugu kimaze kuriha menshi ni Buganda, bumaze gutanga ibice 91% ku ijana. Hakurikira Kenya kimaze gutanga ibice 52% ku ijana. Ubwa gatatu haza igihugu cy'u Rwanda kimaze gutanga ibice 48% ku ijana. Igihugu cya kane ni Tanzania kimaze gutanga ibice 30% ku ijana. Nayo ubwa nyuma haza Burundi butaratanga na 10 uyu mwaka, hakiyongera ko ibirarane byo ku mwaka uheze. Yose hamwe ayu Burundi boheranye ni deni miliyoni zirenga 9 z'amadolari ya Amerika, arenga gato imiliyaridi 23 z'amarundi. Ibindi bitekanijwe kwigwa niyo nama shikiranganje ni bijanye n'imigendranire hagati y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aha inama nshingamateka yerekwa gushiraho umugwi uja kwirabira ingene imigendranire yifashe ku mupaka w'u Burundi no Rwanda. Kuva iyo migendranire ititukije haraheza umwaka urenga. Ibindi biri ku rutonde rw'iyo nama y'abashikiranganje bajiro karere ka Afrika y'ubuseruko ni raporo y'ingene uwo muryango ukoresha uburyo uhabwa. Kuri ivyo umunyamabanga mukuru w'uwo muryango ambasaderi Libera Mfumukeko avuga ko yafashe ingengo nyinshi zo gutubika umukanda kugira ngo amafaranga yahoraja mu bidakenewe agaruke mu kigega. Mu mpera z'umwaka uheze Libera Mfumukeko yamenyesheje ko hari amaze kugaruzwa ayarenga miliyoni 2 n'igice y'amadolari ya Amerika. Yifuza ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibiro vyiwe byo bimaze kugarukana mu kigega ayagera ku miliyoni 6 y'amadolari ya Amerika. Bitekanijwe ko iyo nama y'abashikiranganje y'iminsi 2 izurangira kuri uyu wa kabiri hafashwe ingingo ku bibazo bitandukanye. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika. Hari umuntu ataramenyekana yishwe mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu rishira ku wa mbere ku mutumba wa Munyinya zone Mungwa muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bavuga ko uyu mugabo yapfuye yishwe n'abanyagihugu ngo kubera uyu mugabo yari umusuma yarahejeje gufatanwa ibintu yivye. Abajejwe intwaro muri komine Gitega basaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira bagashikiriza igipolisi inkoze z'ikibi ziba zafashwe. N'inkuru ya mugenzi wacu Fidele Sabimana ari igitega mu Burundi.
Inkuru dukura mu gipolisi muri komisariya y'igitega zivuga ko uyu mugabo yarayapfuye iyo afite imyaka hagati ya 30 na 35 nta bimuranga yarafise. Aho twashika kugatimbira Munyinya mutumba mugoboka zone Mungwa komine ntara ya Gitega aricyo kiziga cabonetse hari saa 3 z'umusasi. Twasanze ikiyago gihari ari kijanye n'ubusuma gusa nico kiziga caraye kiyabonetse. Bitugoye cyane bamwe muri abo banyagihugu bemeye kutubwira ukuri kubijanye nico kiziga. Uyu mutama w'imyaka 50 atugiye bijanye n'ico kiziga cadinzwe kiyaboneka. Uwo mutama atakwicuza na gato atumusuma nakwiye kubaho.
Nta bwiza bw'igisuma, igisuma nico nta kamaro kwacu. Ubundi utije kiragushu
yari yivyiki bamusanganye iki?
Bamusanganye bamufatanye ibiro 60 kati y'irindwi by'ibigori.
Mwaramenye aho yoba yari yavyivye?
Iwo muvasuni yafashe umufuko wiwe ati umuvuko baheruka kumwe banyamufasoni nta nuko zikwari bwahera ati he baransubiriye mukamwanje ati umuvuko ni wanje nyagisoma cyane kigira ngo pungwa kiri ibintu byawe kije kibaza amaguru abanyagihugu bacha bakijako
bagifatiye
aho hifo mu nkara tusajya hijya kinyegije mu isako wo nta mahoro dufise mutagana ijoro urugendo bafata batero bajya mu ngwa kuko ntibaca mukarira ku mukaremba kuko mukaremba aramenyezamo bafata inzira mu gitwa.
Abandi banyagihugu bumvise uwo mutama yemeye kuvugira ku vyuma bifata amajwi bahavuye bavugira ku ijwi rya Amerika aho bemeza ko atamuwe bazosubira kugirira umusuma.
Tugerera ino tufyaraye bishitse sigya mbere n'ubwa mbere vyarabaye hari umuntu yafiye mu bice ahanimo Munyinya n'iyo higa n'ivyabaye vyarabaye kandi hejuru y'ubusuma. Tugerera urumva ikintu twe twose abatwega umuntu aroza tumufashe twe tumufashe ubu nta vyikigongwe ni kwicungera umutekano wacu nta kigongwe
ukwibwa dufise ubusuma turengeye ngai wacu ubusuma burarenze aje ndi kimuga sinja kuyiba abiba umwanya wabo wo gupfa nta wumenya kuko afatigwa ntambabazi kyari mu banyagihugu uyu mutumba wose ntambabazi bagifise ko bose baboze mu mutima ntacyo bikibabwiye kuko ubu nta byimbabazi y'umusuma wa musuma rero kwicwa nta ki nta kirenge ico kigirinda gukogwa n'abanyagihugu barashavuye uyu mutumba bose
umusanzwe namwe makuru no mutumba ibibazo by'ubusuma murabyumva biramaze
kurimba ko y'umutumba kandi ibibazo by'ubusuma biriho ubu turi mu itariki 3 z'ukwa kane muko kwezi kwa kane bari by'imihanire nga 10 rero urumva bamufasha ubu umusuma nkwizwa guko tumurungitse mu butungane so twona garutse agarutse naho acha subira kurara ku bantu abiba asubira
aho bagusa kuba imana imaze kuvuga iti aba basuma imana ikombe bavume cyo bari by'imana ikora ufite gatungwa nikubita urugohe ingurube barabarasomba impene barabarasomba inzu barabaratobagura agahuzu kaguze nukamba rusanga bagakirije niwe wumva ari kigayi agasavuka nagiye ku byo bakora si bibi kubera iki wewe nimba avuye mu munyororo azese injangu n'abakozi baza kumufasha kwiremeka kuri umuhana ati nubundi nagarutse
dushime kizo Tom mukuru wa zone mungwa aremeza ko ubusuma buri ku mutumba wa munyinya ariko akavuga ko bibabaje kubona abanyagihugu bihanira dushime kizo Tom avuga ko kuri uyu wa gatatu hadekanije inama y'umutekano ku mutumba wa munyinya kugira ngo bongere guhimiriza kutiyanira ko bishobora gutuma abanyagihugu bajaniranye n'inzira karengane ico kiziga catowe mu gatondo kuno munsi cavuye gitwagwa gushingwa n'imodoka ya komine Gitega hakiri saazi biriza gatondo imungwa muri komine Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi America.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku bantu baba mu bice byahoze birimo intambara, urugamba rushobora kutarangira imyaka itari mike inyuma yo kurusoro rwa nyuma rurashwe, amasezerano y'amahoro agategwa kw'igikumu. Akarorero amabombe ategwa abantu bitamine, amabombe ataturitse n'ibisigarira by'ingwano hagati y'inteko zahoze zigwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Colombia hamwe n'inteko za Leta biracageramiye igikorwa cyo kugarukana umutekano no gusubira kubaka ivyasambutse hamwe n'iterambere ryo mu kiringo kirekire kiri imbere. Ayo mabombe atuma amahektari miliyoni n'imiliyoni y'ubutaka adashobora gukoreshwa mu bituma abarimyi badashobora kurima, aborozi nabo badashobora korora ubusho bwabo. Mu bihugu bitari bike gutembera bisanzwe birimo ibibazo kubera amabarabara yuzuye amabombe ategwa abantu bitamine. Imirimo ya misi yose nko kurondera inkwi zo guteka canke ivyamwa vyo mwishamba, kujana ibidandazwa bivuye mu burimye ku masoko canke gufata inzira yo hafi bishobora kuvamwa ibibazo. Abana batari bake baratakaje ubuzima bwabo n'ibice by'umubiri wabo bariko bakina umupira w'amaguru mu kibanza kirimwo amamini ategwa abantu. Nico gituma uku kwezi kwa kane gutashe ku itariki zine amakunga himbaza umunsi mpuza makungu w'ukwirinda amabombe ategwa abantu ya mine. Uwo munsi ugenewe kwibutsa abantu ugenewe amabombe abandanya kugiramira abanyagihugu igihe kirekire inyuma y'uko intambara zirangiye. Uwo munsi wibutsa kandi intambwe zimaze gushikwa ko namakungu mu gikorwa cyo kuzimanganya ibibazo biterwa n'amabombe ategwa abantu hamwe n'ibindi bisigarira by'ingwano. Uwunganiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Turner avuga ko Amerika iri kikorana n'amakungu kugira bitorere inyishu ico kibazo gikomeye gituma abantu ataco bazira harimo abana batari bake bageramigwa bikomeye. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1993 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze miliyaridi 2,800,000,000 y'amadolari y'imfashanyo igenewe gufasha gusambura amabombe mu bihugu 95. Iyo migambi irafasha mu gutuma ubuhinga n'ibikoresho bikuraho amabombe ategwa abantu ya mine no gufasha abasinzikajwe n'ayo mabombe. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yarerekanye uruhara rukomeye igikorwa cyo gukuraho amabombe ategwa abantu cyagize mu bihugu bya Iraq na Siriya mu gihe abasivile bariko barondera gusubira mu zabo mu bice byari mu minwe ya Leta ya Kiislam byahabujwe. Amerika kuri uyu munsi wo kumenya ibibazo biterwa n'amabombe ategwa abantu ya mine isaba ibindi bihugu kwifatanya nayo mu gikorwa cyo kugabanya ingaruka z'amabombe ategwa abantu mu bice bitandukanye byo ku isi.
Ibyo byari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundira radio ijwi rya Amerika biganiye twateguye muri aka kanya bagaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Mulikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.